fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Mpananao miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Dia tsy isika trany ny fandaliana ny momba ny hoe fampianarana fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Tamin'ny faramontsika dia nyresaka ny hoe ny laika dia tena tsy maintsy misehatra amin'ny resaka fitantanana ny tanàna na ny resaka politika. Izy ity ve mompera hoe za zao manana faniriana ny tantana ny tanàna de hoe tonga de miseho amin'ny vahoaka hoe ay zay tantana tanàna sa hoe misy rafitra tsy maintsy arahana mba hahafahana mirotsaka amin'izay le hoe fitantanana tanàna ny resaka politika izay.
Faly miarabanao madame Fredelina, tafahoanandray eto amin'ity fandarana ity isika ary mbola mamerina mandrakariva ny fiarabana mba ampiraretso ho an'ireo sy rehetra manaraka tsy tapaka izao fandarana ny fandalianantsika ny finoana izao a araka ny fampianarany fiangonana. Tamin'ny farany tokoa tsika nyresaka ny hoe firotsahany laika ary ankahirizin'ny fiangonana mihitsy ary izy ireo a amin'izany mba handray anjara mavitrika eo amin'ny fiainam-pirenena sy ny fanosoavana ny fiarahamonina amin'ny fikatsahana ny soimbonana ao anatin'izany hoe fitantanana ny raharaha izany. Ka eto zany a raha misy tokoa tsindriny ny konsiansa hoe aha arak'izany de hoe tokony andray anjara mihitsy a tsy hoe manjonjona fotsiny eny hoe etanika fanapo fotsiny eny fa izy io koa zany tsy maintsy misy rindran-damina. Ka zay no mahatonga ny fijoroan'ireny vondron'olona sasatsasan'ireny zany a vondron'olona atontsika hoe filazany sasany azy moa hoe atoky politika atao hoe fikambanana etsero arakarak'izay ifampifehezany a sy tanjona tratrarina izy ireo zany. Ka ozy ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny katesiziny hoe ny rafy mpanorenana rehetra ozy izy a dia maka hevitra na de atao hoe tsy mivantana aza amin'ny fijery lavitra ny olombelona sy ny fifaraham-piainany zay zany a dikan'izany teny zany de tsy hoe ndeha hiditra fikambanana anankiray a na hoe atoko anankiray a mba hikendrena n'le mba tombontsoa kely fotsiny vonjivonjy maika eo a hoe a misy tombontsoa ohatra nysosoazao ary manao an'io na hoe mahazo fahefana keletsy na mahazo fahefana kely atreo fa tena hoe manana fomba fijery mihitsy zany ozy izy a hoe fijery lavitra ny atao hoe olombelona ny olombelona sy ny fiafaram-piainany zay am'izany izy a no misintona ny fanamafisan'antoko ny fandanjalanjany ny ambaratonga sotoaviny ny sorodalam-pitondratenany na ireny fikambanana isan-karazany reny raha misy fifampifehezana ihany ko fa tsy hoe midikiditra fotsiny io de zay sitrapon'ny tena no atao ao. Ny akamaroan'ny fikambanana de mampitodika ny rafim-panorenany a amin'ny fahamoniana marina ny olombelona mihoatra amin'ny zavatra zay zany ny fanirin'ny fiangonana hoe raha miditra amin'ireny atao hoe fikambanana na antoko sy ny maro hafa reny a de tsy maintsy manana n'izay fikendrenany fahamoniana marina ny olombelona zay zany a mihoatra amin'ny zavatra. Ny fivavahana nambaran'andriamanitra irery ozy izy no miaiky mazava an'andriamanitra mpahary sy mpanavitra fiandohana sy fifaram-piaina ny olombelona. Ka ny fiangonana de mitaona reo fahefa-pitondram-panjakana mba ampitontika ny fiheveran'izy ireo sy ny fanapaha-kevitra izy ireo a amin'izany tolo-kevitra ara-pahamarinana momba an'andriamanitra sy ny olombelona izany. Marina fa fikambanana ara-politika tsy de tena mampiseho akariary misy ihany moa fikambanana sasatsasa mitonona ho kristianina fa amin'ny akapobe zany de fikambanany olotsotra fotsiny zao kanefa kosa ny fotokefidehibe zany a ny fitondratena ara-moraly a de anentana ny fiangonana azy mpirojaka amin'ireny a mba ho atsaina mandrakariva zay fampitodihana ny fiheverana sy ny firenzay a ary ny fanapaha-kevitra makamin'ny fanajana ny olombelona sy ny soatoavina manaja ny hasina maolona zay.
Tsy azo tompotolo a ny fitantanana ny vahoaka ka ao anatin'ny rindran-damina zany a efa manana paikady matotra no tsy maintsy a hitondrana zany an'izay hoe vahoaka an'Andriamanitra izay tafiditra anatin'izay araka nambarateo hoe ny fanomezan-danja ny sotoavina maolona sy ny fahaizana mitondra tena. Zay aloha ny fiarantsika tamin'ny tendroany ity fa mbola toetsika rampitso ny momba an'izay hoe ahoana marina ny anjara toerany laika kristianina ao amin'ny sehatra politika izay a sy ny hoe ny zavatra mety hanohitohina an'izay a fitorianany voamafaly ao anatin'ny fisiarana politika. Atrolo ny fiarahantsika mandrapitafa amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.